nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Zoti nuk është indiferent ndaj historisë së njerëzve, por ka projektin e tij të harmonisë dhe të paqes për njerëzimin. Kështu u shpreh Papa Benedikti XVI në audiencën e sotme të përgjithshme, përqendruar mbi psalmin 144 që lavdëron Madhrin Hynore. Një himen gazmor për të lavdëruar Zotin i cili paraqitet si sovran i dashur dhe i butë, i shqetësuar dhe i kujdesshëm për të gjitha krijesat e veta. Kështu e quaj ti Papa psalmin 144 të Biblis që ishte sot në qendër të katekizmit e ti në audiencën e përgjithshme. Simbologia mbretërore, zemër e këti himni kishtar në nënvizoi Papa Ratzinger, qëndrore edhe në predikimin e Krishtit, është shprehje e projektit shërbus të hyjit.
Dio non è indifferente riguardo alla storia umana, anzi ha nei suoi confronti.
Hyji nuk është indiferent ndaj historisë njerëzore, madje ka dëshirë të vërë në jetë planin e harmonisë dhe të paqes. Për ta përmbushur këtë plan, mbanjerëzimi është i thirrur të bashkëpunojë me vullnetin shërbus hynor, një vullnet që shtrihet mbi gjithë njerëzit, mbi të gjitha breznitë e mbi gjithë shekujt.
Është fjala, shtoi Papa, për një veprim universal që shkult keqen nga bota e në vend saj vendos lavdinë e Zotit ose më mirë të themi praninë e tij personale të efektshmet mbi natyrshme. Ky psalm vijoi shpjegonte Papa shpall hyrjen e Zotit në ngjarjet njerëzore për ta quar gjithë realitetin e krijuar në përplotësimin e vetë shërbues. Mesazh ky jashtëzakonisht aktual.
Noi da parte nostra non siamo in balia di forze oscure.
Ne nuk jemi nën pushtetin e forcave të errta e as vetmitar me lirin ton, por jemi besuar veprës së Zotit të gjithë pushtetshme të dashur që ka shestuar për një plan, një mbretëri e cila duhet ndërtuar. Gjithsesi, kjo mbretëri, saktësoi Papa në katekizmin e tij, nuk është mbretëri e forcës dhe e sundimit, e ngadhnimit dhe shtypjes, si që ndodhë shpesh në mbretrit toksore, por është seli e shprejhjes e mëshires të butësis, të mirësis, të hirit, të drejtsis, mbi pushtetin nga njën madhështia edhe mshurisë e Zotit.
Në përfundim të katekizmit, duke përshëndetur besimtarët polak, Papa kujtoi se nesër do të kremtohet dita jetës rregulltare dhe ju lut Zotit t'i mshtes me hirën e tij motrat dhe vëllezërit që kanë zgjedhur pastërtin, varfrinë e dëgjesën si rrugë shëtrimi.
Mendimin e fundit Papa ja kushtoi sot Shën Gjon Boskut që u kremtua dje nga kisha. Shikojeni atë, tha Papa Ratzinger duke ju drejtuar të rinjvet, si mësues të vërtet jete e shetrije.